Bomba Kuvan.
Ohatran tsy niala teto amin'ny fandarana izay ry menakafo tao anatin'izay ray volana izay ohatrany toy ohatrany efa tamin'ny herintsika dia efa nihona teto a miarabantsika rehetra indray ary tonga amin'izao fotoana isaky ny alarobi maraina amin'ny folo ka hatramin'nyraiky ambin'ny folo izao isika ao anatin'ny topika troana izay moa nylazantsika azy topika troana satria manomboka izao indray ntsika izany topika troantsika ny taona roa ambiroapolo sy roa arivo telo ambiroapolo sy roa arivo rehefa avy ny ala sasatra kely tao anatin'izay volana aogostra sy ny herinandro voalohany amin'ny volana septambra izay mbola faly foana izay niaraka aminareo raha sitrapon'andriamanitra moa dia mbola hety foana tsika apetrakitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra fa anazy izy no mandahatra ny fiainantsika zanak'olombelona ary mbola ankasitrantsika azy ihany koa ny zavatra vita tao anatin'izay fotoana maro izay oantsika rehetra zay vao mba manaraka ny fandarana de mampatsiahy ianareo zay fa isaky ny alarobi maraina ny folo ka hatramin'nyraiky ambin'ny folo ny fandarantsika mandeha mivantana io ary ny famerenana koa satria misy ny famerenana ny fandarana zay nandeha ny alarobi isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a no anarahantsika azy tsisy anasorana tsisy anampiny zay famerenana zay fa de izay orairay zay no arahantsitsika isaky ny alatsinainy alina mizara telo ny fandarana ny fizarana voalohany ny roapolo minitra voalohany a de anaovana famelabelarakevitra roapolo minitra faharoa dia andraisana ny sms avy any aminareo 0330 08 850 02 ary ny roapolo minitra fahatelo farany a de andraisana ny antso avy any aminareo 22 443 90 22 442 09. Ankasitrahantsika rehetra zay nifanena taminay teny an-dalana teny tany amin'ny toerana maro izy karazany ireny zay nalahelo mafy ny fandaharantsika mba hovanina de araka ny resaka izy jeneraly ana tômôbily de tsy maintsy mba miala sasatra koa izytsika tsy eo foana mandritry ny taona ray manontolo koa fao tsy maintsy mbola miala sasatra satria andriamanitra ary tompony heriso ny fahefahana nytanjaka rehetra niala sasatra izy rehefa tonga ny andro fahafito maika fatsika olombelona de niala sasatra kely na no voeritsika hoentsika miaraka indray ao anatin'ity topikatroana itya noho izany dia angasitrahana tsika sady hiaraka ao anatin'izay ora iray izay ary indrindraindrindra amin'ity taona ray manontolo izay hitsahantsika ity bruno ny olafan'ny teknika de ny jeneraly désiré philipe ramakavelo no anao famelabelarakevitra mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamato vilavi a mba hovanina andriamato bruno mba hovanina tsika rehetra natratran'izao taona vaovao ny fikatroana zao zay fa ty zany mba tomba vao tsika mantsiny any volana septambra de rehefa manaraka anay mandritry ny taonatsika eto ihany a de faly tanteraka miaraka aminareo indray a be araky ny teny andriamatro filaviany teo betsaka mihitsy matany io ngatsy isotsony le fandaharana mba hovany mbola misy fa mba misy fotoana fianatsasatra tompoko a de faly miarabatsika rehetra
inona indray ary no resantsika am'izao fanombohana zao e
ia ngamba aloha ohatra ny mahazatra ihany a le matovilavy a misy foana ny famitenana ndresadresaka ny fanaovantsika nandritry ny fitaom-piasana a jolay raiky ambyroapolo sy roa arivo jolay roa ambyroapolo sy roa arivo zany hoe heritaona ngarangidina zany raha zay nylazana azy loha fdbe a novozina tami'izay de ny hoe anangana rindra ny fahavanonana tsika anangana rindra ny fahavanonana zava-dehibe ny zany andeha matovilavy zany zany hoe anangana rindra ny fahavanonana zany zany hoe anorina trano ny fahavanonana zany tsika ary ny trano ny fahavanonana zany ialofatsika ipetrahantsika honenatsika tena zava-dehibe mihitsy zany satria zany trano zany a no ahatonga tsika olombanina na ny olombanina moa de efa nazavantsika ty atao hoe olombanina zegny iny atao hoe sivisme ny maha olombanina hoe malala ny tokony ataony a amin'ny olona azy amin'ny mahampiaramonina azy amin'ny mpiaramembona antoka azy eo amin'ny sehitra zay misy azy manomboka amin'ny ankona anao isika eo amin'ny fiarahamonina ary mipakatra any amin'ny firenena zay zavatra zay de zay de hoe mahafantatra tsara ny toerana misy ianao anao eo anivon'ny ankonana mipetraka ny fantaniana hoe tena marina ve mahafantatra ny toerana misy atsika ve tsika anivon'ny ankonana na ianao ray mpianakaviana io na ianao reny mpianakaviana io na ianao zanaka io manao hoana moa ny fahafantarantsika an'izany hoe fiarahamonina zany inona ny anjara ndraikitra raisitsika ao anatiny ao inona ny anjara didy tanterahantsika ao anatin'ny fiarahamonina zany matoy ny miarahamonina misy olona miaraka zany io e olona maromaro na vitsivitsy zay ny fiarahamonina de mba misy zavatra tena ataotsika ve sa de ny fanometsiny fotsiny sa de ny fampitsikera fotsiny sa de sanatriny zany ny fanentsika fotsiny tota mapalele be a ni fitika mlaza ni nanga na ndinja ni favanuna ni wamde fumba fifandasha na mnyu laafa ni ka yaina nou ni sutuavun mba aprinda si anatara nfena ndaulbe zai nandi razo datoi banguna mtentuko na duwe zai nzavatanisha nzavatande saatsike tamni utuna ramleza kan fumba fifandasha nzansike di mazava washe fa unatun kultena malagasi maa malagasi chike duwe nfifana zana rafu mtene zanu fifana zana sifana zana zante nteno umbati yenge matumisi nfana zana de misy fitiavana ao anatiny fa ny tena mahazava-dehibe ny fifanajana io a de misy hoe fandalana ny rafitra zay misy sy ny ambaratonga mpiainana zay iainany tsy ny daholo be nao misaranga taony zany na misarangatsana ataontsika hoe saranga misy zany dezadezany zavatra ilaina daoly a ipetrahana ao anatin'ny fifanajana raha mijeriny zava-misy am'izao fotoany zao tsika miorokotro aiza le fanajana zay indrindra ny fanajana ny aina indrindra ny fanajana ny fiarahamonina ny fanajana ny tany atao hoe filaminana zany fanajana atao hoe firindram-piainana makaiza ndetrarezany aty ampiandohanytsika de ohatrany hoe mameraka fantanisa ty nandritiny taona ray tao amin'ny fotoana hoe ny katroatsika nandritiny heritaona zany raha ny foana naverimbena fa makaiza tsika am'izao fotoana zao mametra-panontaniana nefa tsy mahakivy akory no resantsika ihany koa ny hoe mahaolom-pirenena sy ny atao hoe zotrosa zay ahafahana manarina ity firenentsika ity tena tika ve aloha mametaka foana zany fantania tena vonina ve sika sika malagasy a tena hoe anarina ty firene ity sakosy tika manana finiavana napotika andrava androtodrotika ny fiarahamonina misy eto amitsika petraka amin'ny fantaniana ho antsika malagasy tsy vaky volo manomboka amin'nyisa mbatan'olona makany amin'ny fiarahamonina mao amin'ny ankohonana makany amin'ny hoe firenena mihitsy aza makaiza tsiky ty e makaiza mampametra-panontaniny zany rehetrarehetrazany ary soa ihany fa misy antony fandaranytony a ahafahana mba hoe mirisahana nyzany zavatrany nitenytsika n'le hoe zodrosa io aniny tena zava-dehibe ilaina ny mahafantatra any hoe katia raha vao hoe olom-pirenena zany ianao a de manana zosy andraikitra andray an-tsara ny fampandehanana ny raharam-pirenena ka ny tena fandraisanao an-tsara de amin'ny alalan'ny fifidianana afaka milatsaka ovidina ianao ary raha tsy milatsaka ovidina ianao de mpifidy ianao rehefa mpifidyzany ianao a de manome ny zonao an'izay olona homenao any safidinao a iny le zotrotra efa anatin'ny lalam-pandrena tsy verenana ntsony azo atao tsara mampiato ny filoham-pirenena azo atao tsara mandravany antenimerem-pirenena azo atao tsara mandravany governemanta azo atao tsara ny tsy mifidy ntsony andreny hoe olo mbofidy any fa tsika tsy zany mihitsy indraindray lasany hoe milahatra eny anarabe milanja sorabaventy manakorotana manapotika mandrava de io fa mipetraka le fiahiahina vao misy olona mivorovoro maromaro a tany avy fatady anoka mpanjakana andray zay tao ary vao zay tonga ohatsain'ny olona de inona mampiasa hery zay zavatra tsy tokony isy anefany nefa fa mazavatsara anatin'ny lalam-pandrena zany ge zavatra ilaina mihitsy ny resantsika azy ntsy hoe mandany fotoanatsika raha miteny zany zay fa teny hoe ahatonga sainatsika mianakavy mihitsy hoe tsika nge hoa ka anandry anangana ny rindri ny fahavanonany anangana nzany rindry fahavanona zany tsy maintsy misy fiovana toetsaina toe-po toe-panahy fiovana fihetsika tena zavatra tena zava-dehibe loatra ny zavatra any tamin'ity nandritrin'iny fotoana ny fialatsasatra iny a de namaky boky anankiray misoratan'ny mpanoratra vahiny izy ty hoe gile boucomont ny loha hevitry n'le bokiny de hoe mene le bon combat miatry fa miady tsara manao ny ady tsara mitondra fahombiazana mitondra fahatsara-piainana mitondra fiovana ady tsara azo atao ny ady a fa ady tsara manova hitondra amin'ny fahombiazana tsy ny fahatsara-piainana zava-dehibe zany ka zay rehefa namaky an'io boky a de hita hoe tena mifanaraka tsara mihitsy a am'le tika hoe anangana ny rindry ny fahavanoana zany hoe tsy maintsy fantatra tsara zany hoe ahoana moa zany ny fomba atao na ny paikady ampiasaina na ny fitaovana enti miady ary iza lay fahavalo ifanatrena zany rehetrarehetra zany raha vao miresaka ady ianao zany teneniko zany maramila no miteny tsy maintsy zany tsy maintsy andalovana ary mahakristianina atsika de mazava tsara reo voalaza reo koa mazava tsara ma kristiana tika ary zay zavatra indrindra nanitsa namakiko ny boky satria io boky io boky kristiana mihitsy izy io zay ny tena namakiko azy hoe ahoana tsara moa zany zany hoe manao ato fa ady tsara zany ka ny mpiady eto de ny sambatan'olo tsika zany io le brika andrafetana an'le hoe rindry ny fahavanonana ny mpiady de ny sambatan'olona isika tsirairay avy de mila fantarina tsara zany ny mikasika mombamomba n'io mpiady io mila fantarina tsara de zasianao zany rehefa namaky an'le boky iny de zao ny hitako tao ny olombelona ozy dia misy fanahy amin'ny teny frantsay le fanahy lazany eto esprit tsika malagasy manko mitambatra foana ny fanahy amasa esprit fa tany le boky tena nanjava tsara ny atao hoe fanahy ozy de le esprit zany hoe le ifandraisanao amin'andriamanitra ary le endrika andriamanitra ao aminao antsika olombelona raha tany amjenezy ny teny ny andriamanitra anao dao tsika anao olombelona tahaka ny endrikatsika io esprit io le izy le fanahy io le endrik'andriamanitra ary io esprit endrik'andriamanitra io no hafahanao mamorona tsika rery amzavaboandran'andriamanitra no afaka mamorona ny vorona tompoko de ze efa iny any manao ny tranony izy ny biby de iny any tsy miova mihitsy satria nahoana tsisy fanahy reny le endrik'andriamanitra andriamanitra tonga de namorona ny zavatra rehetra fa tsy nanao ohatra nanaovan'ny olombelona hoe andao anao olombelona tahaky ny endrikitsika io zany apetraka tsara matsava hoe na nydikan'izany zany raha vao nitena le esprit inao de ny saina io le saina io io le fanahy mifandray aminao andramina io le afaka mamorona io io le afaka mandrindra zavatra io io le fa manamboatra zavatra io io le manatsara zavatra io io le esprit le fanahy de misy ny aina ozy de ny aina indray io le am amin'ny teny frantsay de le aina indray io le vovokaina nataon'andriamanitra teo amin'ny olombelona na sy ny aina hitanao fa rehefa miteny ho faty ny olona mialaina fa tsy miala fanahy mialaina aiza ny aina ao amin'ny folo misy ny ainao io le aina le vovokaina nampidirin'andriamanitra amin'le olombelona atonga azy mananaina io ny am ary tena marina mihitsy hoe io aina io de reo tara fa ny frantsay raha miteny hoe misy olona mipetraka ve eto amin'ny ti toeranaka zay am ki vive filazany azy fa tsy hoe esprit ki vive am ki vive ny aina aizany misy ny aina ao amin'ny fo rehefa mialaina ianao mijanona ny fonao de zay vitany amin'iny de ny fahatelo ny vatana fanahy aina vatana de eo le hoe kor amin'ny teny frantsay zany hoe ny olombelona zany de fanahy esprit aina am ary vatana kor de rehefa nahitan'ireo hoe fanahy aina vatan'ireo tompoko de ny hitako rehefa nafesiko le izy ny fanahy f ny aina a ny vatana v de inona le famonotana azy famoezana azy favy de inona ny tonga ataotsaiko raha vonina zay favy zay amin'ny teny jatovony izy any favy zany le olona ka tena tsara mahafapo mendrika mitondra zavatra mahafinaritra favyravo amin'ny tena favy nanaovan'andriamanitra atsika tena favy fanahy aina vatana zava-dehibe loatra zany zavatrany aza nrindrina tena hoe mahavelom-panantenana tompoko rehefa mieritreritra andre hoe fananganana nrindri ny fahavanonana teo zao tsika tamin'ny herinandro iny nanaraka ny gmg le fiaonany tanora tany tsirabe nandretiny andro vitsivitsy de tena velom-panantenana nanaraka tamin'ny fahita lavitra mihitsy nanomboka tany amin'ny fisokafany sinsisatsinsisa fa tena velom-panantenana hoe reo misy tanora be debe tena azo antoka resy lahatra amin'ny fananana aim-panahy sy ny tena hoe fanakekezana an'andriamanitra ahoana ny tsy atafatsangana atsika ny atao hoe rindri ny fahavanonana na de reo ny fotsiny azy satria reny le fiparitaka any misy azy any any anivon'ny tokantraniny any anatin'ny fiarahamonina amin'ny sehetra maro samihafa de misy azy de azo antoka fa ho tanterakatsika ny rindri ny fahavanonana azo antoka satria ny filazana ny vaovao mahafaly any ny fitoriana vaovao miainga avy amin'ny tenanao amin'ny fihetsika ao amin'ny fiteninao ny fanaonao ny fandraisanao andraiky sy ny tsehatra zay nandehananao mitondra hahafaliana mitondra aravona, mitondra filaminana, mitondra firondrana. Zany rehetrarehetra zany ilaina ao anatin'ny fiarahamonina. Ahoana ny tsy hatalatangana tsika ary tsy mety kivy mihitsy e. Rehefa mieritreritra zavatra ohatra zany ianao dia sokivy na oviana na oviana na inona zavatra mitrangam-piainana. Be dehibe ny zavatra mifamao, be dehibe ny zavatra mety mahakivy, be dehibe ny zavatra mampatahotra. Fa rehefa mahita ny zavatra ohatra indrina ianao zany zavatra hoe ny tanora marobe tany tserabe namonko ny GMJ de tena ozy ny hoe ahoana ny tiananako finoany e. Ahoana ny tiananako finoana ary milaza amintsika fa raha io le zavatra nyteniko hoe favy io ny fanahiaina vatanyio fotsiny no tena apetraky mitsaitsika hoe tsika nge de favy zany olona favy zany olona tsara olona azo ianteherana olona azo ankinana ary fantatra tsara fa olona andray andraikitra hitondra aim-baovao sy ataotsika hoe zavatra tsara eo ny viny fiainana. Ahoana ny tsy atanteraka an'izany ary io tena marina mihitsy hoe ny finoana mahafindra tendrombohitra na inona na inona zavatra mbaa efa manana finoana tsy misy zavatra tsy resi ny finoana mahafindra tendrombohitra ho jesosy ary zany tokony iainatsika hoe manomboka izao tsika manana finoana fa ho tafa avao ty firenena zay ninninona zavatra mitanga na ninona zavatra mampatahotra na inona ninona zavatra hoe tena malasa fisagnana ny lafiny tsara jerena ny finoana ho tafety Madagasikara hanana ny toerana eo nivon'izao tontolo izao Madagasikara ny malagasy hanana ny maizy azy tsy ho bakibakio ny hafa ntsony malagasy tany manan-kareny Madagasikara ny malagasy manana an'izay fanahy aina sy vatan'izay le favy tsy maintsy tafa avoaka tsika zay andeha
matovlavy e zay ny tapan'ny voalohany a idirantsika ny tapany faharoa.
Mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@yahoo.fr mlehibe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr zay de vita mba ho vanina.
Ny tapany faharoa dia namakina ny SMS avy any aminareo. Miarava toko izay manana olana kely ny vadiko tsy mitra-piangonana mihitsy nefa izaho mba manira ny zanakay hanao batemy dia tsy hitako izay atao dia izy nefa tiako hoe any ambanivohitra natao batemy dia nefa izay sahirana.
Le izy any mahavariana ny tenenanao olana kely tena olana goavana mihitsy zany vadinao tsy mitra-piangonana zany. Izy nefa nylohan'ny fianakaviana, izy no filamatra, izy no alaina tahaka ary tadio tsara fa ny fahasoavana miainga avy amin'ny ray mpianakaviana io avy amin'ny ray aman-dreny makany amin'ny taranaka. Dia eto ambavaka io vadinao io zay aloha ny voalohany zavatra tsy maintsy ataonao eto ambavaka de manatona ihany koa mopira hoe mba mety mba miresadresaka aminy mba mandresitra lahatra aminy ray mpianakaviana ny io e fa tsy olonompona io fa ray mpianakaviana ary miankina aminy mihitsy ny fitahina sy ny fahatsoavana rehetrarehetra ho tonga amin'io tokantranonareo io fa rehefa ndray mpianakaviana ny tsy manao an'izay didindray azagaga ianao raha sahirana de lasa ny zazakely koa ny tsy ho vita bateny de tenenao mopera mihitsiny rehefa tsy mety manatina mopera de mopera mety hoe maniraka olona kateketa mandeha mankany tokantrana mandresy lahatra eo ihany koa ny mpiara-mivavaka tsy ny any anatin'ny fikambanana masiny izy karazana iny azo totara zay ny fifanomezatanany zany anisan'ny azo lazaina hoe fitorena vaovaovao mafaliko ny zany zany izaka tao zany.
Ia ray taona sy roa volana ny zanako telo volana de mipetraka amin'ireny koa mandatsa foana nefa io reniko hatramin'izay satria ilay rainy zanako na tsy manome vola mihitsy nefa izy miasa hatramin'ny alany tampiko malahelo atompoko nikavery hevitra ilay rainy zanako nefa mba hitarainako de lazainy fa alay noho ny zazakely fa tsy vitako.
Ie zay aloha de zavatra mety tranga mihitsy zay rehefa tsy vitanao ny mikarakara ny zaza io de alainy io de eo anao sahira na de atao hoe vita soratra mihitsy ara-dalàna aza anareo mivadika tsy misy amelomanao ny zaza de alainy a de zay de mba mieritrereta ihainy raha olona tatotsy sanatiany vava aladiny lela tsy kile maina ianao olona misalama olona tokony afaka hiasa amelo tena tsy amelona an'io zanakao de zay ny ataofy fa tsy ny mitaraina fotsiny tompoko. Io ny tsy mampandroso antsika malagasy io, le mitaraina fotsiny, mitaraina fotsiny. Nefa olona tokony afaka hiasa, tsy marary, tsy marikitiko ny fitenenana. De io de laza fotsiny, de itolokoloko fotsiny, de alaheloelo fotsiny io. Ny fiainana mandehany, de azagaka ianao raha lain'ny vadinao zazy io. Azagaka.
Zay to mitovivavy 28 taona miompy de mamboly ato amin'ny dada sy mama de za tsy mivoaka ny trano hity ve zany a mba mety anana anjara fanambadiana ihany za de mivavaka mba ho katolika mitovy amiko ihany niriko
eny ilaina nge hoa le mitondra mbavaka andriamanitra mamaly vavaka fa zadiny zany zavatra any fa le hoe tena tsy mivoatrindrina ka izany atan'ny olona anao rafa tsy mivoatrindrina mihitsy
anao
sy maintsy mbomivoaka ary zao foana ngeny tenenikiny olo le raha mba te anana namana ianao na mba te anana fifandraisana midira amireny fikambanana masiny reny a reny anombonina azy azo antoka fa samy kristiana amin'izay fotoana zay fa tsy olonolompona fotsiny no atoninao eo zay ny any fantako azy a
inao ny mahatonga ny olona ho saripiaro hoe za taloha tena tsy mba saripiaro zany nandritra ny 10 taona fa tato anatin'ny heritaona zao za nanjary saripiaro tsy haiko hoe inona no antoko
satria ianao tsy matoky tena zay fotsiny mieritreritra ny tenanao ambany rehefa mihoatra amin'ny hafa aizy tsy mba tsara tare ohatra aza tsy mba miakanjo ohatra aza tsy tsara bika ohatra aza izany milaza aminao sanganasan'andriamanitra ny anao inona ny ampitahanao ny tenanao amin'ny olona tsy ilaina mampita ny tenanao amin'ny olona fa io nanaovan'andriamanitra anao de mifalia amin'ny nanaovan'andriamanitra anao ry manana fatokisa tena ny olona tsy matoky tena tompoko ny saripiaro a fa raha mbola manana ny maizy azy a ary matoky tena fa hoe tsy ho atakali ny ty vadiko ty olona hafa mihitsy a de lazaka anao fa tsy misy antony mihitsy ary saripiaro anao
za o no atompoko azafady mety ve le mianatra sady manambady
maninona moa arakaraka ny fandaranao ny fotoana anao fo mivady zay mivady a mbola nianatra de ny oniversité ny vadiko fa zany efa niasa de vita ny fianarany a de av eo izy a nahazo aza mpampianatra de azo atao tsara fa finiavany io azo atao tena azo atao ary tokony ho atao anatsarana ny fiainana
rehefa isy fanaraham-pivady koa le izy a
misy fanaraham-pivady fa fandaminana mihitsy amin'ny tokantrany hoe fa tsy hoe sady mianatra ny miasa le raha matoa de mbola mikarakara tokantrano de manao ny zavatra rehetrarehetra fa le rankay mpamome vola fotsiny tsy mety zany tsy maintsy miandamembavy mihitsy raha vao misy zavatra ohatran'zany
ka zay mahatonga hoe tsy maintsy mifanaraka
amkazay
satria indraindray raha vao tsekeny anankiray le izy de kafiny anankiray hoe anao tianao an'izay io izy de tsy maintsy mifanaraka aloha mpivady
tsy maintsy misy fanarahatsai nao hoe
ia mifampatoko ve zany mpivady mifanafina kôdina telefôniny zany sy ny amantsy any vadiko a misy kôdiny telefôniny nefa izy misy mandefa mp foana vehivavy manoratra mananjanaka
ka satria ianao mety lavamaso ijeriny telefôniny de lasa tsy matoky ianao izy izy zany telefôny eto hoe aza mba lava maso mijery ny fandraindrany izy olona diso ny mandefa amy mesazy na olona miatso amy telefôniny de avy atrany de fa raha inona koa ny olona de amy sivy alina ve anao ny antsony de zany ve de hoe olona diso fa ny ianao iny fa voatonga le aia de zay ny poizina voalohany fanapotehana tokantrano ny aia ny aia ozy tsika mety tsika malagasy any de matofolavy ny aia tsy avalany a fa miteny foana fifampatokisany io fa tsy ilaina hoe afeny ny kôdy nataon'zao nataony an'zao a za de milaza aminareo iainanay mivady zany fampatokisany zany rehefa miteny fotany tinga mpajereonao ti anyty zay zavatra ety zay a fa tsy mety hoe famaninina famaninina famaninina
ndra le zana koa tantaraiko taminazy ny problema koa tamin'ny rainy de lasa mankahalabe ny dadany izy amn'izao de inona tokony ataoko nefa izy manome mikarakara azy
e de amba de zay ny fahadisoanangezabe indrina manaratsy ny vadinao any amin'ny any amin'ny zanaka zay io ny vokany de mahita fa mahita hoe hitanao nahita tombony tsara zany ianao tiantarainao zay le izyko zao alany dadany de inona zany ny tombontsoanao
tsy be za vehivavy zay 20 taona miaraka amin'ny olona 50 taona mifankaty zay sady za efa be voka ny olana nefa zareo sy mivadiny taloha mbola tsy tapaka divorce nefa vadiny taloha efa manambady inona no ataoko
eny ka zaiko vadin'olonoko mety mbola misy etavela aizany efa taranao an'izany a de fa milasa zany fa de zay de fa amboara aloha ny saina fa de aza be eritreritra fotsiny fa de rehefa tonga ny fotoana hoe andao amizay tsika isoratra fa efa vita ny fisarahana tari de zay fotsiny andrasana fa aza manana aza malaa mandefa
eritreritrambola
tsizy aloha anao hatramin'izao zay
dadinay moa tena masiky ary rehefa mba miresaka aminy a dia miakapeo de rehefa toeriny izy a de tady anozony zany de inona ny tokony atao aminy tokony Marina fa panaraka ny fandaharana izy fa izy tena tsy mety tenenina mihitsy.
Ahandy izy te zao hoe ray io dady io io na tany masoandro a dia atao fotsiny izay mahatonga azy apakapeo. Rehefa hitanao fa mampakapeo dia aza toizana tsony ny resaka zay ihany. Zay ihany ny fanafodiny dia eto ambavaka zaho tsasasa foana miteny izany hoe eto ambavaka Andriamanitra aho dia mba hovay io dadanay io mba hanana fitiavana anay mba hifandray aminay mba tsy azoavetrano
hovana toetra fa tsy hoe hovana olo kafa akory
zay ka
mba hovana de hovay dada
hovay ny toetra ny kotra avay da de hovana olo kafa aiza nisy hivavaka an'izany ele matofilavy any ianao
ka hoe hovay dadanaiko
lasahovay ny toetrany
Ny vadiko tompoko de mitenatenana sy miteny ratsy a nefa vehivavy de isaky ny miteny azy a za de ataony ihany rehefa mifamaly zay de tsy mba azo ifampiresana fa tonga de miala
eny zany a de manao zay aparefo ny tokantraniny raha mbola mitoy zany fomba fitafihetsika zany sy fomba fiteny zany a de azagaga rarava ny tokantraninareo izany narava azy nareo ihany zay de io ndray mbola toko hoe eto ambavaka ihany ndraiky io ny any zany de nivavaolana voalohany foana moa tsy maintsy teneniko foana de hoe eto ambavaka fa tsisy zavatra tsy hain'andriamanitra ataony izy ny tompo fahefana any an-danitra tsytia tsika ndraindraiky ohatrany tsy mihainao zany hoe eto ambavaka zany a zany mba mivavaka ihany fa ko anao tsy manam-pononako mitony ampony plafona eo amin'nrindrina fotsiny vavaka
anao mbola sinao nde ihany
zay indrindra mantsy
mbola tsy tara ve za raha klasy terminal za zao a efa roapolo taona amin'izao mba troy hevitra efa nanalabaka teo fa tsy afaka
tsy misy tary zany hoa raha voalafi ny fianarana fahazampamanakivyteny zany za dimampolo taona nahazo ny doktorahako de tady dio zany mbola niverina ny anatra efa leotina ny kolonel miverina ny anatra de tena andro ny tsingery taona na dimampolo taona nanaovako soutenance ny doktorahako
hoana tompoko ny atao inona tompoko ny atao fa ny zanakay telo sy dimy taona nefa be famaliana rehefa tenena
ay de mangatafy taona fa tsy vita resaka fotsiny eto zany mety ny ataonareo mivady ny mahatonga an'io de mangatafy taona mihinanareo ny laharany telefonina rehefa farany
zany hiteraka lehilahy heritaona sy dimy volana tamin'ny desambra araky amroapolo soa arivo mpapa nandefa vola ho anay farany hatramin'izao izy a tsy nandefa tsony a milaza nefa izy fa tena tiany zanakay tiana tiany ho azy ahinona anao taoko
eny ka misoratra ara-dalàna ve nareo ro fa reta vita soratra ara-dalàna ngy de azo aminaovana fitarainana mihitsy io ray mpianakaviana tsy mandray ny didiny amin'ny fiminomana ny vady aman-janany io hoe azo atao zany a aza miandry efa tena anadino anareo tanteraka zay ianao vo hetsika fa de n'izao de efa ataovy
renympianakaviana mananjanaka telo inona kay ny tokony ataoko fa misy mitady anakorotana ny tokantraniko misy sakaizako taloha zay matsy a nanitatra tany amin'ny vadiko lazainy fa misaingy amin'ny ono za iny an-tsena za matsy a mpivarotra ny asako a de mividy eto amiko izy za efa tsy mieritreritra nininina itso
eny de teneny ampahatsorana fotsiny hoe aza de soparana reny tokantranoko e zay fotsiny ny atao za tsy mankala anao marina tsika efa mpinamana fa aza soparana ny tokantranoko ianao koa mba mety anana ny tokantranonao a raha mba soparan'ny olona de mba ianao koa mba alahelo tena ohatran'izany miteny aminy
ia tovilahy efatra amroapolo taona de mbola mipetraka ami'ny dada sineny de tena leo tanteraka tompoko fa isaky ny mamy dada de miady fo ny sineny de inona nataoko tompoko mariako fa za sy ny zandriko vavoketsy isa no ato fa nyzoko efa manambady daholo te hiala ato za nefa le zandriko mampalahelo
ka zao ny eritrereto tsara efatra amroapolo taona ianao na ianao mavita fianara na ianao efa miasa de na mbola tsy miasa ra de ataovy za hitana asa de andana mandeha miala tao a de rehefa mamivelo tena tsara sa namana ianao a de alaivy le zandranao zay nge miara-mipetraky nareo menada zavatra azo roto tsara nge zany piraitapo amiray mipetraky zany
rahomeny rahomeny ray aman-dreny
rehefa ohatra rehefa miteny fotsiny hoe le zany mitaraina foana le anabavy kely mitaraina foana za nge mizany reo tonta de io anadahany io ny miaro azoko ndre marina fa manana zosy didy amin'ny zany ndray aman-dreny fa rehefa mampijaly kosa ve Zay zavatra tsy hoe netin'ny nandrosotra fa ampahatsorona fotsiny zao.
Inona ny tokony ataoko fa nivady mamolava, ny avandray manenjika ho mamosavy, ny avambady tsy miditra ny varavaranay raha tsy teny.
Ah, de tsy maintsy mangataka fotoana fa tena zavatra tsy maintsy vavahana tsirairay zay ny famanina ny avambadinao manao an'io, fa manina izy manao zao. Misy antony angery, misy obolandrazantsika zay ngeny zay matovilavian ny vioso tsy mikitra ny rery. Misy antony ianao mety mieritreritra hoe tsisy anameloko tena mihitsy kanefa manina atao, misy antony tompoko satria tsy ny fieritreretanao itovy amin'ny fijerin'ny olona anao. Zay zavatra e, mety hoe olona be tsy miteny ianao an, zay ianao fantatrao zavatra nge tetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitetitet da tonga hoe ilainao foana nyfampiresahana.
Zato vla roapolo taona no manoratra mety fiarahan'ny vehivavy ny zokiny lahy.
Efa tenenina foana eto fa raha tena vonina ny vadinareo fa raha mpinamana fotsiny ireo tomanina tsy maintsy ny lehilahy, tsy maintsy ny lehilahy ny zokony noho ny vehivavy satria izy nolohan'ny fianakaviana. Tsy midikany eka fa kory zany fa hoe rehefa ny vehivavy ny zokony de tsy andeha tsara io tokantrano de fifanarahan'ny mpivady. Fa ny tena ny ara voajanahary matoa ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy de satria izy zokony amin'ny taona. Zay. Fa tsy za tsy amilaza hoe tsy azo atao. Fa raha tiany olo amina tsara ny tokantranonao de zay aloha ny araky ny tokony ho izy.
Vehivavy mahintsy fiteny te hiala amin'io toetra io a efa mahazatra io de tsy afaka ka mety animba ny fifandraisako amin'ny hafa zany.
Ka le izy any hoe ny toetra ratso ny azovany fa ny tare ratsy ny tsy azovany. Nefa misy toy tsy lazaiko tsony le toyny fa miverimberina fa zay io arakaraky ny fiavanao nge rehefa hitanao fa manimba ny manodidina anao de mba miezary mba hanovan'izay zay ny ny eo amin'ny firotana marina ny mitovy lavany de efa miteny fotony lozany zay nahatonga ny fanafitohinany ary zay zavatra ara ary tena enjana be ary ny sazy amin'io a raha ny eo amin'nysoratra masina tokony asiana vato be fikisoham-bary ohatra izy ny tenda ny antona amin'i de alataka any an-drano zava-doza mihitsy any zany zany hoe famonoana ary amin'ny fomba mijaly fa tsy hoe tonga de vita eo.
Efa hoe rotoana mahery zay noho nysarahako tamin'ny vadiko satria tena nijaly aho aiza ve ka za vadiny vita soratra somary azy nefa mbola sainy manao vodiondry tamin'ny olo-kafa dizara iala
azo toria torio aloha fa nga tonga de miala fotsiny tsy azo taona izy zany
tena
azo torina mihitsy
aloha
torina aloha zay vao iala raha iala
ary izy roa mihitsy
miaraandray miditra ry ananina ry zay
za tsy saripiaro nefa le vadiko mampirafy ah inona anao toko
le izy any zao hoe raha voaresaka ohatran'io a de aloha mangataka fotoana any mangataka fotoana de fampiresahana amin'ny teny tsotra fa ty vitany resaka tsotra tonga de mivantambatany eto fotsiny de hoe zaho atao e de tsy mihitsy zany
marina ve fa izay saripiaro ny tena manao
za aloha de miombokevitra amin'izany matoby ay amin'ny hafa satria ianao manao de tia anafina an'iny fa raha olona hoe madio ny heritreriny a misy fampatokisany amin'izy mivady a na zay olona hoe any hoan'ny fitiavana tsy saripiaro rano mihitsy ary matokony tenany izy tsy matoky tena nge ny olona saripiaro e zay ny tena marina.
Le zanako a tena lasa tsy mba azo irahana manao raha raha mihitsy inona no ataoko
de ohatrany io zay mbola mangataka fotoana io le ataoko hoe tsisy raha fitsaina raha vao anao any miteny hoe zaza mafy atoka mafy loha sarotra tenena raha tsy tezerana tsy mandeha tsisy raha fitsaina raha fa tsisy raha fitsaina ny olona de tsy maintsy io ny ataony raha fetina tompoko isaina io atonga azy ho tompony andraikitra atonga azy alalan'ny tompony ataony a atonga azy anana fiainana vanona.
Telo taona ny vadiny zay vita te hiroso amin'ny mariazy nde tsy avelan'ny ray aman-dreny ny fa hoe tsy maiky amin'izany hoe fa voavita mariazy a hoe de misaraka
aizako ny misy an'izany isotra mamorona an'izany aiza mihitsy an'izany tsy marina zany rehefa fantatra reo fa tokony atao mariazy de io nge ny mahatonga le olona tsy manao mariazy ny matetika andre matofravendy hoe tsisy vola anaovana azy efa misy ange ny mana mariazy miara mizotra de ararota efa mihitsy miara mizotra de iny fotsiny atao.
Za tompoko manambady a de tsy mba mandray andraikitra mihitsy le lehilahy fa miandry anay ray aman-dreny foana de inona tompoko ny tokony ataonaosanaka ireo
tena matonga zany de tsika ray mandinika tokony ananatra iteny an'ireo zanakitsika ireo e ohatrany tsy mety ko zanaka zao taonareo zao ka matonga ianareo nanorona tokantrano efa ary elatra ary matoa ary elatra de manana ny hoetomanana amin'izany fampandehanana ny ankonana sy ny tokantrano zany tenena anarina de ampiana raha ilaina hoe ary misy any ohatrany zao de mbandana mandeha makany mba manontany sao de mahafaka mandray papampiasa izy zandana manao an'izao me sao de mitondra soa anareo fampiodona mbola fampiodina mbola ny dajaiko amin'io hoe manao mofona manao gâteau de amidy manao nema de amidy tsotra zavatra be diaibe nazy atao ndre matoflamia
za lehilahy manambady ny delesipa ny vadiko taloha mikasa amony ny vadiko fa le bandy hoe mbola ti an'le vadiko nefa niaraka zareo a de nampijalian'le bandy izy de nisaraka de zay roa amin'izao tadiavin'le bandy hovonoina inona anao taoko marihana fa le bandy mbola tsy nahavita fomba
aha de nitsotra indrindra de ny makany amin'ny polisy de milaza hoe misy olona manana fikasana tady animbany amono anay mivady zao 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 le mikasana de zay azo atao tsara mihitsy zany zavatra any zay efa fampitandemana aloha zay zavatra fa zany hoe tsy tonga de itoreny amin'ny tribinal fa de makany amin'ny polisy aloha zay zay ny ataony hoe plainte de réserve
za nanana vady taloha nde nisaraka de nefa efa manambady amin'izao de mbola miteny nisy fatia nefa efa misy olona miaraka amiko de mananjana karaha izay a de mba homeo torohevitra ny zaza any aminy
eny e ka io a zay ny ny fahavoazana am'le olona misara-panambadiana e raha mbola azo atao foana ny tsy misaraka satria ny zaza ny ho avy ny zanaka ny tsonjovina de tsy tokony hisaraka ny olona fa rehefa misaraka izy a de tsotsimitsimitsiro mihitsy ny ho avin'la zanany de rehefa misaraka izy de veva hoe inona no ataoko ny ataonao de ny famerina zay no iozazy io ianao a rainy ozazy io izy reniny ozazy io nanao ina ianao nanao ina de rainjanaka foana ary renynjanaka foana io de rehefa miteny an'izay de le zanaka zany ny tsonjovina zay ngely izy ina moa ny zavatra tsy azo amboarina zay
ny vadiko tompoko a na sady tsy mety miteraka intsony nefa tsy mety hiasa koa roa ny zanakay za miasa aza voninanome vola anangana ny orinasa keliny de ozy hoe za tsy marita
kinona ritsany olona kamo zany reo andriamanitro tena ahitany zavatra mihitsy any ty fiainany ty andre matovilavy a marina mafy rehefa tsy mahavita de avelao ao a de tapao tsara mihitsy hoe anty ny zanako ihany na anina de ty ohatran'le hoe fanampiana amin'zanaka de ianao olona tokony avelo tena fanao tsy tianao de eo anao donc manina tsy maintsy misy koa nge ny fananarany sy ny fipetra raisana fa tsy vela fotsiny za tsy mahavita de amzany rehefa tsy mahavita de tsy homana zany zay manao zay miasa ihany ny homankanina fa zay tsy miasa de avelao tanatana vavy eo
ny andro vadiko tsy mahalala fa tsy niavany fa iza tsy mba toteny aminy
tsy mety zany tsy mety zany nge le olona manimpa ny tokantranony nga ny avany no avita azy mihoatra anao vadiny eo tokantrano io olona ti animba ny tokantrano zany efa misy zavatra tiany ialanao e de efa eritsereto zay
ny zanako tompoko vao mba nanao sipa vao ray volana ay mararo fo sisvika hoe le kialakely avela avesa hotoizana lazainy fa tiany le izy anefa
de lazao aminy fa de efa raha ndray andro any ka mpiamana mikasa ny anambady any oloha de efa mivonona no amin'ny fahasaranana ara-pahasalamana safidy iniko safidy iny zay aloha de apetrako tsara
rehefa
aveo vao mahita ny fahasarana tsinaminy hoe naninona re andriamanitra ny nitikizo amity
sady hoe hoe tsy raharahan'le olona kory ianao rehefa av eo
marina zany kany
ny vadiko tompoko mpisototoka de efa telo volana izy zao a tsy mety miasa mihitsy fa lazainy fa hoe marary vavonony izy de ahoana tompoko ny tokony ataoko
de mba hoe to any amin'ny dokotera aloha tena jerena marina raha marary vavony de tsy maintsy jabonako raha marary ary izy moa ahoana ny asany io hitanondrika foana hoe fa marary ny vavony de mizavatra voalohany atao de makany amin'ny dokotera hoe tena marary vavony marina ve de inona ny tsabona azy a de inona ny zavatra tokony sorona tsy iverenany ny areti mavony zay ngavany
mibotakely aloha izy de jerery hoe raha marary vavony tokoa raha ohatra izy tady isotra an'le de tsy marary vavony no zany fa raha ohatra izy mandaty haina marary vavony zafa ny akambony andeha hiasa Zavevavy dimy roapolo taona dia mifankatia amina lehilahy iray roa amby roapolo taona mariana fa mifankatia izay izy nefa mbola mianatra de za nefa efa mba tianambady de tsy mampaninina ve ny elanela taona de raha eo amin'ny lafin'ny fiterahana ve de tsy maninina raha miandra ny fianarany vitsy zay vao miroso efa efa taona teo ny raha
eny de safidinareo fa averimberina foana eto amin'ity fandarany itya fa raha ny tokony ho isy de ny lehilahy ny zokony vehivavy zay de tady dio any amin'ny efapolo taona any moa vao mitrangy io any vao mitranga ny fahasaranana rehefa betsaka ny elanelany hoe ny vehivavy ny zokony ary ny zavatra tenenina foana eto amin'ity fandarana ty hoe fadio 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 ny miteny amin'ny tovolahy io hoe ianao koa manao fanaonjaza fa rehefa tonga any amin'ny efapolo taona apetrany eo anao a de mitodika any am'le mitovotaona aminy izy na kelikely taonany io izy de eo anao mipetrapetrany eo zay de efa mitenyn'izay foana eto zay ny
antonyan
satria ny vehivavy mako mora matotra koa ny lehilahy de alaim-panafa ary ianao tokoa mbola manao fanaonjaza foana ohatra de veloma lava ny aminao fa rehefa tonga zay vanim-potoana aminy hoe efapolo de mimby efapolo taona eo an'izay ianao ny apetrany
eny ary tsy mametraka anareo akory zay fa mbola mitazona anareo hiaraka aminay ao anatin'ny fizarana fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
enery de raisina indray ny antso avany aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 miditra mivantana ao anatin'ny fandarana itsika amin'izao fotoana izao a de endrasina zay antso nareo zay 22 443 90 na ny 22 442 09 miraba tompoko allô ie tapaka indray tapaka ny antso misisisika ihany rehefa fotoana tahaka zao miraba tompoko
salama tompoko
salama
mba hofanino
e mba hofanina
tsika rehetra tompoko
tsy zany fa saika mba hanontany any anao a mon général zao zany zavatra olana aminah ohatrany hoe mitamberina amiko foana ny olana taloha nefa te handroso de inona ny mety tokony azo atao zany ohatrany hoe anatinonan'la olana taloha mba handrosoana amin'ny fiainana
de tsy maintsy mangataka fionana de tsy maintsy miresaka tsika mianaka de am'izay mivoaka daholo le olana taloha fa raha mbola tsy mivoaka ny vavanao io a de tahirizin'ny fonao sy ny sainao ao foana de eo foana ianao mitikidiny eo zay mitadiava fotoana ionana
eny ary tompoko afaka mahazo ny contactny
ia omena rehefa avy eo mamarana fantarana antsika de omena lara telefona
enyaymiaraba
tompoko
salamatompoksalamavana
tompotsika rehetra to
zavatra tiako anontanina lavalava kely ihany le izy loavadiko zany a fanamboka tamin'ny 2016 nefa tsy manomelona anany izy moa zany fa ataoko hoe hiakaty moagnana izy zay mba nandray andraikitra ho an'ny zanaka nandoa ekolazy fa ny fiainany amin'ny akapobeny zany de efa zare ny mpianakaviana ny antoka anazy de to anaty zay fotoanzay aloha zany amin'ny herotona atra izy mamambolana ameko sakafo fa izy omenao sakafo de efa andrina ny ataony namana de nandray décision a hoe aloha tsy omeko tsony tenin'andriamanitra koa nolaza hoe zay tsy miasoka izy tsy hihinana de taorina zay izy nefa de niala tato an-trano zany fa nandeha tany amin'ny fianaka viny tsy fantatra zaho koa moa tsy mitady fa nyzavatra natezitra na ny reniny zany a zahay vita mari azy ara-dalàna raha mba manontany le reniny na indray mandeha ry hoe inona ny olanareo de tena efa mitaonany koa zany tsy nakanjony satria ohatry mihetra retika hoe sitrany zany ny zanany ipetraka any aminazy sitrany zahay izy olana de ivato koa efa nahitan'izay hoe naka certificat médical mba tsy amelona anay tsony nefa ny zanaka efa raha mbola vao 13 ans classe de 5 quatrième de izy a tsy azo iresahana intsony mihitsy miverina indray zany teoka nandeha de 2 ans teo fanany izy nandeha tany miverina tato an-trano indray izy zany a fa le fale tsy fandraisana andraikitra zany tena mitohy foana tsy miconsidere hoe vady tokony velomina de midongo fotsiny izy ny trano ipetrahany any efa tranoko fa nisiana fanamboarana kely fotsiny de midongo fotsiny izy zany mipetraka teo misy participation anao ny taty hoe ohatra zany de tena mitiako antamina zany hoe inona ny demarsa tokony ataoko satria manomboka reraka zany amin'la zavatra ataony a mody eo izy tsy manao nininina tsy manome sakafo efa mba miasa hoana izy zany fa tsisy responsabilité raisy mihitsy am'la ankonana zany efa tsy hoe zay koa lavin-jaza zay fotsiny ihany.
De
inona ny tokony ataoko?
Le izy any raha eto Antananarivo anao any de mandeha any any amin'ntrano arzo, efa verimberina zay andeha matotolaviny foany ny trano arzo io a amin'ny lalana avy any andotam-pianaka makaty vato iny a ro ataoko hoe dimanjato metatra miala amin'le station d'essence amin'ny akavana, tena misy takelaby fotsifotsy mihitsy misy soratra angezabe hoe trano arzo toy ny tribinaly io fa tsy mitory akory
amoron-dalana io,
amoron-dalana io fa fangatahana hoe alalany zonao ihinany tokony ao satria amin'izay fotoan'izay tena rahadalàna mihitsy a zay zavatra hoatanao ry zareo olona mpitsara anao a de tena manoro hevitra anao mihitsy ary mety mampiantso an'io vadinao io mihitsy azy izy raha olona vita soratra ara-dalàninareo hoe amaloha mpianaka vinanao a zao ny andraikitrao eo anatrehan'ny ankohonanao ny vady aman-janakao ary mety ampanaovin-dzareo taratasy mihitsy ka raha ohatra tsy manatanteraka an'iny zavatra ny soratany eo iny a mety ny trano arotrony mety hitory azy any amin'ny tribinaly raha miverina any ianao zay aloha atao fialan'ny eniny zany.
Miarava tompoko.
Alô, miarava tompoko.
Ien tompoko.
Noho zay manana mangatakely tokoa zay moa general fa nenay zany fianakavinanay vonoan'ny olona de maro tsipy plasy a de natorotany zandarma zay de odikody le zandarma fotsiny de le holy olona mandendina evy lazaza maro tsipy plasy de zay zany no mangatahnay torohevitra aminao.
Ia de zao ny secrétaire général ny gendarmerie zany hoe ny ministre ny gendarma de efa na hoe nanome ny laharana telefôniny ahafahanareo miditra mivantana hoe izy mihitsy zatrana izy aloha de olona manana fandavatena angezabe mihitsy am'izany de tena izy mihitsy no antsoanareo mivantana na ko hoe miakatra tetany raha eto Antananarivo nareo de mandeha makeny ny braon eny Betongolo de zao ny zavatra mitranga izy ihany no afaka mama olana an'izany zay ary tonga de anatin'ny ray mpimaso angamba de vovany olona satria zay mihitsy no efa nampanantenan'ny olona
izy ndaondrara rehefa farana fandarana de omeninareo ny laharaha telefona zahona ny jeneraly a de aninareo miresaka fa isolotsika mba ola mandray antso. Miarava tompoko.
Miarava tompoko. Mba hofanina tompoko
singarehetra tompoko finoindra teo anao azafady a finoindra teo anao amin'ny alalan'ny telefony tsika afaka fampiresaka tsara
tapaka
tsy ny telefonina ny tapahana fa ny fandrateonyny finoina madama ndaondrary miandry ny antso manaraka tsika rehefa tahaka zao amy sisisika iany indrindrandrindra elaela tsy misy fandarana. Miarava tompoko.
Salama tompoko.
Entompkovanina tompoko.
E misy fanamarihana kely a tamin'ny teny lerana tavy raiky le voalohany teo
ia
hoe le hoe tsy mitsovafafa ao anatiny foana ny vadiny taloha zany hoe ny fiainana ara-panahyla izy a iranabavy zay misy fanahy manambady zany hoe mila fiainana ara-panahy zany de zany hoe ny fiainany zany tadiavin'le fanahy maloto manambady azy eo iverina ami'y taloha foana taloha zay zany hoe somary mikorontana zany ny fiainana ara-panambadiana n'le ranapa voalohany teo satria tsy tiany le fanahy maloto zany izy hanambady lela hafa iveriny zany hoe lasa manoso mihemitra zany ny fiainana ara-panambadinany iny ranapa voalohany teo zay fanamarihana kely tiako ampitaina amin'ny ranapa voalohany teo sotra
tompoko.
Mety tsara mihitsy ary akasirany ianao a nandray azay anjara ndrakitra zay sotra tompoko.
Ia io ny hevitra maro mahatakatra ny lavitra ny fitenenan'izay ary ny hevitra tsy asa tsy amin'ny olombelona ihany koa de mifanorotoretika zay ny atao hoe ny atsika eto a de fifampizarana tsisy hoe avaty aminay rery na avany aminareo rery fa de mifampizaretsika zay mahafantatra de afaka mandray anjara. Miarava tompoko. Allô, allô,
allô,
aza miendra de otsony ianao fa tonga de miresa amin'ny alalan'ny telefonina de tsika rehetra avy any faritra indrindraindrindra aza miendra
tenybosco io
eny tompoko
ia ia angataka numerony
rehefa mifarana mifandarana tompoko ye rehefa mifarana mifandarana de omena anareo ny lara telefonny jeneraly tsika zay mo anatin'ny mivanto antsika am'izao fotoana zao. Miarava tompoko. Allô,
allô,
eny tompoko.
Faly miaraba anareo tompoko.
Miaraba to
faly miaraba anao koa tompoko.
Tongatso
misotra
tatasoko
lalaely ry zay tianareo fa faly mely fa tena lahatsy mahenanareo.
Ia misotra ndrindra tompoko.
Ie zay
eny ary misotra tompoko.
Sotry sotry fa no totsy ho lavo eto sika.
Miaraba tompoko. Mba ho anina toko.
Maravanareo atao amin'ny FDP.
Ien toko.
Mba fanitanana fotsiny na hoe etanina tsika ilay lamba io. Anatiny tokantrano tsika rehetra.
Zay. Sotra toko. Zava-dehibe.
Ilay laolo.
Zava-dehibe mihitsy zany e. Zay fanampiana. Mba fanohitoana koa tsika lehilahy fa de tsy avela hoe manana raha lahy tsika mampijaly vady de titeny fa de tsy mba hananatra ave hoe ory rahalahy mba jereo ihany ty tokantrano e, mba jereo ihany ty vady. Zany nge aditsika nge zany samy lehilahy ve de tsy mba hifananatra tsy hifanoro hevitra.
Miarava tompoko.
Miarava ny moseralla de miarava anao.
Miarava tompoko.
De miarava tompoko.
Mahatonga mandefa ny feo aty avantisa tokantrano.
Dinto.
Isaro namonin'ny hôpitaly aho fa za le niteny momba le kosy amin'ny hôpitaly de velatarana le mpanaro fako ny andrano iny a. Tsy hovarana mba nisy miaino a ny feon'ny perabelona. De manarak'izay a tsy momba ny hôpitaly any. Ny hôpitaly ny diso a. Fa tsy fantatro izy io na ny commune na saina fa na curé zalahy le dalina de napetraky ny amorony arabe le tany le tany a aleo anaty dalina de avetsy amin'ny hôpitaly a ny tôbila de lasa sahirana ivoaka ivoaka satria misy tany misy dongotany misy tôbila rehefa ambany a de lasa misy fitoanana miteraka ho azy nefa avy any ambany matetika misy fiara mirimirimy mitondra ain'olona misy tôbila midina avy aty ambony raha sanatrika misy mandony eo de manimba ain'olona ndray koa zay zany lasa momba le fiarahamonina zany tika tongavana hoe apapampitaina zany niavatra any amin'ny tsiko any amin'ny kommunea ngamba tompona ndraikitra amin'io mba handroaka le tany avynkofina avy ao amin'ny dalina fa lasa na ny arabe maloto nefa hôpitaly zany tokony fadiovana manodidina zay no anisan'ny tandrovana de manainga ny tompona ndraikitra tompoko.
Ia ny eo amin'ny hôpitaly mihitsy ankeny tena tokony hitompitompotainy mivantana mihitsy amin'ny kommune zavatra tena hoeto hoe zavatra tsy mihitsy ny zavatra any hoe de mba miangavy anareo a fa misy zavatra ohatran'izao a averinay fa adidinareo kommune ny tokony manao n'io zavatra io de zay ny atao zay ny fiaraha-miasany a le kommune mety tsy mahalala fa ianao amin'ny hôpitaly mahita an'le fahasairanana miteraka fahasairananao an'ny olona no tokony manana raha manjay anjay adidy zay.
Miarava tompoko. Allô.
Tapaka
ny antso miandro manaraka indray tsika sisisinareo ary mifampisisika ihany satria fotoana ny tahaka izy hoe elaela tsy nion zay debidebe ny zavatra tianao resana sy lazaina ry ambara de miandry ianareo zahay fa mifampisisika eo 22 443 90 na ny 22 442 09 io ny lara telefonina hidirantsika mivantana mpatsihivina ihany ianareo fa ny fandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany ianareo mbola tia merina eny zany de amin'ny alatsinainy alina valo sasany ianareo zay tsy naheniny alarobe kosa dia ny alatsinainy alina verina nyfantarantsika azo atao tsara ny adhevitra. Miarava tompoko.
Salama tompoko.
Salamaanytankely
zafady indrisa tompoko.
Eny tompoko.
Renim-pianakaviana manana zanaka efatra.
Eny tompoko.
De ono a tompoko fa zany a isaky mba miresaka am'le zanako a satria efa lehibe izy a de ohatrany hoe tsy maintsy misy foana zany ohatrany hoe fifamaliana na de miteny ampitiavana ianao de ohatrany hoe tsy hivaky lo mihitsy zany zareo lehilahy zareo nefa ny a rehefa ny dada no miresaka de miaino ry zareo na maniraka na misy zavatra tenena de zany andrandre zay ve ny mareny ohatrany hoe tsy sandry zareo loa zany de rehefa misy zavatra tenena de mihirahira zareo ohatrany hoe tsy fahivaky loa zany ohatrany hoe malahelo zany a mareny a hoe mamikolokolo a sy manasoa an'le taranaka nefa zay ve no zavatra miseho de za zany nezaka mihitsy ny hoe ohatrany hoe anapa-kevitra hoe mety fa hoe tsy hiteny tsony fahangina
mitenena foana fa le izy angamba ny zavatra tokony atao aloha de mba hoe mifampiresaka nareo mivady adidiny ra ny mpianakaviana adidiny vadinao mihitsy niteny amin'ireo zanakareo reo hoe rehefa mba miteny aminareo zalahy nyreninareo de mba enoya a tsy nahita masoandro nareo raha tsy nyreninareo io tsy ohatra zao nareo raha tsy horeninareo io a fifanajana zava-dehibe rehefa tsy teny reninareo nareo farafaratsany mba hajao izy zany tokony teneny data a fa tsy avela fotsiny ohatranzao hoe nanana zanakolahy hitanao zao maniratsirany vadinao de mijery fotsiny ve ianao atsika lehilahy mihitsy ny mandrindra sy mandamina ny rivom-piarahamonina ao an-tokantrano tompoko, zany andraikitriny lehilahy zany. Tsara ny rivom-piarahamonina dada, raty ny rivom-piarahamonina dada, zay adiditsika zay andraikitra tsy maintsy raisina.
Mirava tompoko,
mirava tompoko,
mba hovanina tompoko.
Io,
ia,
mba hovanina
tsika rehetra tompoko.
Io, ny andrainjary am'le fantanin'le madama teo, le fanamarian'le madama teo,
ia,
ny fahitako azy a, le takitana le teknika hoe tiny madama miresaka am'le zaza zany no mila hofana kely, zany hoe tsara izy raha ohatra ka mandray zay fipetra hoe mire miempitra kely somary manao mialatsiny amin'ny frantsay hoe manao recule kely zany de inona hoe inona ny tokony atao, ahoana ny fomba hidirana satria le zazany hoe misy sokajiny hoe fomba fandraisany de tafiditra am'le fomba fandraisana mihitsy le zaza fa rehefa misy an'le teknika kely hoe miempitra kely ny de somary malefadefaka anao somary milamindamina ny fiteninao a tonga de misesika be fa le fiteny misesika iny any e tafiditra e fa mila milamina kely ianao. Vehivavy matsy matetika sendran'izay foana hoe miteny amin'ny fo de mangakangana nefa tsy voaray tafiditra ao anatin'ny sain'le zaza. Zay zany mba torohevitra kely omenany ny renim-pianakaviana fa tsara alohany hoe mijanona kely hoe mijanona kely tsy miteny a de avy eo anao a maka hoe ahoana zany le fomba hitenenako, amin'ny fomba ahoana no miteny a de ahoana ny fomba hitenenako. Sotra indrindra tompoko.
Marina loatra, fomba fampitana fahalalana mihitsy ane zany teneninao zany.
Sotra indrindra tompoko.
Ia, misaotra anao.
Ye, mamarina fotoana ihany koa tsika rafitinina zay na voalazantsika teo manao
rafitinina ny zavatra nylazantsika teo ndre matofolavy any de hoe famerenana ny nandritry ny heritaona ny esaritsika aloha de rehefa avy eo a de nilaza ihany ko a andeha hoe boky ny vakiko na tiako fampizarana foana manko zany de hoe manao ady tsara de rehefa ndinihako le ady tsara de tena zavatra mahasoa mihitsy le izy satria tsy mifandaka mihitsy ary tsy mifanipaka velively am'izay voalazan'ny baiboly a de le hoe amin'ny olombelona de misy fanahy esprit a misy aina ama ary misy vatany de rehefa apetraka reo a de le hoe favy de le favy ny tena nanaitra rehefa nahitatra hoe zavatra tsara azo tatera rehefa fantatrao tsara ny fanahy sy fandasana amin'n'andriamanitra ny aina moa ty zay mahay an'izany ohatra hoe rehefa maty ny olona de miala aina fa tsy miala fanahy a ary ny vatana de hoe io mila fanajana foana io vatany io na mila kolokoloana fa rehefa mahakolokolo ny manana ny soa ary rehefa manana ny soa de zay no atao hoe fahavanonana to
ia efa mandray olona am'izay ve ianao
efa mandray marina fa na tamin'ireny fotoam-pialatsasatra eny ara manisy vitrivitriany ny raisiko satria de tena mba mingavy a fa mandray olona fa rehefa afaka mandray a de mandray zany hoe tsy mandray olona fotsiny no hoe tena ataoko hoe misy fotoana manao école de parent, misy fotoana manao conférence, misy fotoana tena miala eto Antananarivo mandeha any amin'ny faritany a zany rehetrarehetrany zao daholo zay
raha ohatra ary ianao satria ny nisy vitsivitsyany teny tena hoe tongava miresaka raha ohatra ianao te iaona amin'ny jeneraly de atsoy aloha ty lahara telefoninay ity 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonao ny lahara telefony jeneraly a de atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo, amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo. Ny tolakandro kosa dia amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa, amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa. De rehefa azonao jeneraly any dia atsoy amin'izay izy any de izy mameny ny ora, ny fotoana, ny andro, ny toerana izay ionanareo. Ho anareo any faritany kosa de afaka miantso ianareo a alatsinainy ka hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny dimy sasany na amin'ny enina ariva any hoany a de izy afaka miresaka anareo any faritany fa nyteny tsy maintsy mihoana kosa de efa nytenenina atsika teo amin'ny fandaratsika dea miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany. Isaorantsika niaraka tao anatin'izay fotoanazay ary ankasitrahana ihany koa ianareo nandefa sms ny antso ialana tsiny ndreo tsy voavaky sy tsy voaray amin'ny alalan'ny antso ny sms fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinandray. Veloma tompoko,
veloma tompoko
mba ho vanona